nema bara þarna og það nú svo mikla sagnir af honum þarna á hérna Hvammi í Þistilfirði. Mm. Já, það svo mikla sagnir af þeim brú hann fór þanga Hjörtur hreppstjóri á Álandi og við hafði með sér menn til að vata þar borðin dansuðu bara allu gólfinn og það var allir snúið við henn meðan hann var þann inni
mm-hmm. Heyrðu þú sagt frá þessu?
Já, og það var skrifað þetta líka mm-hmm. Já, svo hefði ég sagt frá þessu menn þarna frá úr Þistilfirðinum þeir sagði mér frá þessum draugagang þarna í Hvammi og það var Hjörtur og hreppstjóri, hann var látinn koma þarna með vitni til þess aðtuga þetta og ég held að hafa skráð dansvett að þessu einhver staðar
Þú er ekki séð það?
Nei, ég man, jú, en ég man ekki hvað það
Já.
Nei, man ekki hvað það
En heyrðu þú eitthvað talað heyrðu þú sagði það sögu sem að allt sér stað áður og fættist
Já, það getur nú verið að það hafi nú verið, það var nú, það var alltaf verið að segja frá þessum draugasögum en það var svo einkennilegt með mig, ég var aldrei hrættur við þess að drauga var einn af þeim fáuð þó alltaf verið að segja þess að draugasögur og sá aldrei neitt. Það var nefnilega það, þess vegna var það ekki, þannig svona þó ég hefði gaman að var hlusta á þessar sögur. Það var bara það.